vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek 26. října 2018. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. No a toto datum samozřejmě něco značí, a sice, že už za dva dny oslavíme 100 let od vzniku naší republiky. A právě proto jsem jako první dnes vybrala článek, který vyšel na Parlamentních listech a který si nyní přečteme. Hezký poslech a dáme se do toho. Filozof. Úpadek národa. Dnes jsme podstatně slabší než v době Mnichova. Podobné je i ekonomické zmrzačení. Zdravá míra xenofobie je nutná pro zachování jakéhokoliv společenství. Je to rozhovor. Dnes jsme podstatně slabší a naše suverenita je značně okleštěná. Tehdy se mohlo vedení státu rozhodnout, zda vůbec máme Mnichovskou dohodu přijmout. Dnes jsme na tom podstatně hůř. Podobné je ekonomické zmrzačení. Ponechám-li stranou obavy o existenci českého národa a zbytečků naší státní suverenity, chci na závěr vyzdvihnout tři obecné hrozby. Migrace, problematika genderu a dalších zvráceností v sexuální oblasti a nakonec oklešťování občanských svobod, zejména svobody projevu a šíření informací, říká filozof Jiří Hejlek. Otázka. Slavíme 100 let republiky. Starší lidé někdy říkají, že není co slavit, protože ta republika už neexistuje a, citujeme Hlas lidu, je rozkradená a rozprodaná. Je co slavit? Tedy já nevím, vážení a milí přátelé, kolik je takových lidí, kteří toto tvrdí. Skutečně nevím, je to vůbec zajímavě postavená otázka. Ale co na to pan Hejlek? Trvat na formálním rozdílu mezi Československou a Českou republikou je přece nesmysl. To, oč v roce 1918 šlo, bylo obnovení naší státnosti. Znovu připojit celé Slezsko a obě Lužice bylo tehdy samozřejmě nemožné. Bylo naopak pro oba národy, Čechy i Slováky, výhodné, aby Slovensko připojením k českým zemím získalo také podíl na této státnosti. Jiná věc je, že se naskytnutá příležitost nevyužila plně, ale stejně si myslím, že pro slovenský národ to byla rozhodující historická událost, která Slováky povýšila mezi historické evropské národy. Co se týče toho, že je naše republika rozebraná, to je pravda. Naprosto to ovšem neznamená, že bychom neměli naše stoleté výročí slavit. Spíš naopak, připomínejme si vše dobré. Jsem-li nemocný a chudý, mám tím spíš oslavovat své narozeniny. Otázka. Pokud na to navážeme, Miloš Zeman říká, že naše země je naše. Je opravdu naše země v reálu naše? Není toto jen postulát, že naše země by měla být opět naše, ale ve skutečnosti není? Samozřejmě se naskýtá otázka, co se myslí v tomto kontextu slovem naše. Nedávno jeden profesor Rozumbrada tvrdil, že nemáme právo naši zemi nazývat naší zemí. Je nám přece pouze svěřena Bohem. Ale to, co se na různých úrovních a v různých situacích počítá jako něčí vlastnictví, je vždy jen svěřené Bohem. Dokonce by se takto dalo vlastnictví definovat. Náš rozum brada, tak vlastně porušil zákon sporu, neboť v podstatě řekl, že naše země není naše, protože je naše. Ano, české země patří českému národu a on má za ně odpovědnost, a to právě vůči tomu, kdo mu je svěřil. Co názory, že nezávislý stát vůbec neměl vzniknout, že si neumíme vládnout a tak dále? Ptá se redaktor. Situace v roce 1918 byla takového rázu, že samostatný československý stát prostě musel vzniknout. Ohrožení velkoněmeckým nacionalismem nevzniklo až s Hitlerem. Vítězství centrálních mocností by vzhledem k silně podřízené roli Rakouska vůči Německu přineslo katastrofu slovanským národům ve střední Evropě. Tvrzení, že si neumíme vládnout, je typické skučení polovzdělaných ojkofobních intelektuálů. Ti si často neuvědomují, jako mnoho jiných faktů, že pouze prospěvují prastarou písničku všech cizích agresorů, kolonizátorů a utlačovatelů, pro které je to velmi výhodné tvrzení a kteří si platí nájemné skuhravce z řad domácích intelektuálských přisluhovačů. V době protektorátu to byly mimo jiné takzvaní aktivističtí novináři, dnes to jsou žurnalisté z České televize, Seznamu, Respektu, Hospodářských novin a podobně. Co pro vás znamenají pojmy národ, vlast, národovectví a vlastenectví? Všechny tyto čtyři pojmy jsou mi drahé. Ony se sice v čase do určité míry mění, a to podle situace ve světě, ale to základní zůstává. Někteří historici spochybňují existenci uvědomělého národovectví ve starších dobách, u nás například ve středověku. Ale stačí si přečíst Dalimilovu kroniku ze začátku 14. století, některé husitské manifesty z počátku 15. století nebo takového Stránského ze 17. století. A je jasné, že na marxismu založené teorie v uvozovkách novodobého národa jsou nesprávné. V jakém stavu je naše země dnes? Na co značí současnosti by mohli být naši předkové hrdí a za co z našeho dneška by se styděli? Spolu s Dalimilem můžeme žehrat na nežádoucí vstup cizinců na naši půdu, z husity na jejich politický vliv. A tak jako po 30leté válce i po té studené, toho tady Čechům patří pramálo. Jak vidno, naši předkové čelili podobným zlým situacím jako Češi v moderní době. Styděli by se asi za všeobecný morální úpadek národa a za jeho spohodlnělost. A asi i za to, že nevyužíváme darů své země, jak bychom měli. Hrdost by jistě pocítili nad tím, že se podařilo prosadit opět český národ, český jazyk a českou kulturu v konkurenci ostatních. V těchto oblastech to dnes přeháníme se skromností. Otázka. Pokud jde o režim z let 1948 až 1989, tak začal svobodnými volbami, ve kterých zvítězila KSČ. Po sametové revoluci si komunisté udrželi pozice v parlamentu a my jsme nepřistoupili k výrazným čistkám a odplatám. Je to výraz toho, že zejména na posledních 20 let vlády KSČ část národa nevzpomíná ve zlém, že Češi chtěli po listopadu tlustou čáru a klid a že by dnes nechtěli KSČ zpět, ale necítí žádné v uvozovkách zbytkové utrpení? Ostatně proto jim nevadí Andrej Babiš. Jsem přesvědčen, že v dějinách se projevuje diskontinuita, kterou si nechceme připustit. Lidé rádi zpětně idealizují nebo naopak démonizují minulé děje a epochy. Valný význam to nemá. Větší polovinu svého dosavadního života jsem prožil v komunistickém Československu a musím říci, že ta doba nebyla tak zlá, jak to líčí jedni, ani tak dobrá, jak se jeví jiným. Dnes žijeme v docela jiném světě a ani ti, kdo si říkají komunisté, nejsou stejní, jako byli komunisté tenkrát. Zcela se změnily historické i sémantické souřadnice. A politický fenomén Babiš, na rozdíl od osoby pana Babiše, s komunistickou minulostí nesouvisí. Hovoříme-li o Miloši Zemanovi, skutečně zostuzuje svou existencí a přítomností v úřadě památku Stalet republiky? Taková tvrzení se objevují třeba v souvislosti s jeho rozhodnutím udělit státní vyznamenání Michalu Davidovi. Dále je kritizován za proruské a pročínské postoje či za zdravotní nespůsobilost k výkonu úřadu. Vyjádřím se podobně jako bývalý prezident Václav Klaus. S většinou jednotlivě vzatých názorů pana prezidenta Zemana nesouhlasím, ale přesto si myslím, že je důstojným prezidentem. Snaží se vyrovnávat nesmyslnou zahraniční a zejména obchodně zahraniční politiku naší vlády a stran, jak říkám, nové národní fronty. Tyto ideologicky překrouceně nazývají proruskými a pročínskými postoji. Nemusím se snad vyjadřovat k tomu, jak a komu pan prezident uděluje vyznamenání. To jsou doslova prkotiny. Za to je nutné zastavit se u zdravotní způsobilosti. Je pozoruhodné, že jsou to právě lidskoprávní fanatici, pro něž je zhoršený zdravotní stav představitele státu něčím diskvalifikujícím. Není to přece sportovní reprezentant a nebudeme po prezidentovi chtít, aby přeskakoval výškařskou laťku. Za 100 let státnosti jsme nejprve spoléhali na Francii a Západ. Poté jsme se ocitli v oblasti vlivu Sovětského svazu. Nyní naše spojence ze Západu označuje většina politické scény za požehnání a garanci budoucnosti. V čem je nastavení našeho vztahu k Evropské unii a podoba EU jako taková v pořádku a v čem je nutná změna? Co s voláním po vystoupení z EU či po vyváženější politice vůči Rusku? Je vůbec dobré, abychom se na někoho spoléhali? Stát a národ naší, tedy střední, nikoliv malé velikosti, bude s tímhle mít vždycky problémy. Ani velmoci si nemohou dělat, co zrovna chtějí, natož my. Navíc o budoucnosti nikdy nemáte ani páru. Líbí se mi, když dnes někdo kritizuje velkou část Čechů za to, že defétisticky podlehli představě, že je nám už navždy souzeno žít v rámci Velkoněmecké říše. Bylo se čemu divit, dejme tomu, v roce 1941? Garance do budoucnosti nemůže existovat. Nebo kritika chování prezidenta Beneše, když jel koncem roku 1943 do Moskvy. Měl na mysli hanebné chování západních mocností v roce 1938 a Sovětský svaz neznal. Je možné mu vyčítat, že chtěl zajistit budoucnost Československa na všech stranách? Ani my dnes netušíme, co nás v poměrně blízké budoucnosti čeká a co nám opravdu hrozí. Nezbývá, než uvažovat v rámci současných procesů. To znamená, to je otázka, to znamená, ptá se redaktor, především se zřejmě nezvratně rozpadá atlantická civilizace. Jejím politickým výrazem jsou dvě struktury, a to Evropský svaz a NATO. Obojího se držíme jako exkrement košile. Bude třeba, aby chytrý politický představitel v uvozovkách zařídil, abychom tyto struktury včas a bez úhony opustili. Ano, musíme vést vyváženou politiku, ale nesmí to být politika patologické oddanosti komukoliv. Zároveň musí být pragmatická neboli sobecká. Konečně je pro náš středně velký a kulturní národ nezbytné udržovat dobré až přátelské vztahy se všemi, ano, doslova se všemi. Především ovšem se svými sousedy. To považuji za klíčové. Otázka. Hospodářské dějiny zdůrazňují vyspělost první republiky a její přední umístění v dobových světových žebříčcích. Na druhou stranu, značnou část její populace sužovala bída, tvrdili komunisté. Za komunistů zase sužovala bída všechny, říká se dnes. A dnes samoživitelky, důchodci a jiné skupiny žijí v bídě, říká levice. A pravice oponuje, že každý si dnes za svůj životní standard může sám. Jak je to tedy s tou bídou za 100 let naší novodobé státnosti? Nebudu se s dovolením zabývat konkrétními podrobnostmi. Ekonomická síla, již se nesprávně říká vyspělost, byla opravdu významným znakem první republiky a můžeme na to být stále hrdí. Také je pravda, že velká světová ekonomická krize u nás měla dosti drastický průběh, který si dnes umíme jen těžko představit. Srovnávat s tím dnešní situaci chudých by bylo vůči naším předkům neslušné. A za komunistů? Tehdy se velká většina lidí měla stejně, ale bídou se to nazvat nedá. Každopádně za republiky i za komunistů lidé žili skromně. Dnes je sice dost chudých, ale většina žije celkem pohodlně. Již před 300 lety italský myslitel Vico přišel na to, že šíření pohodlí a přepichu je příznakem civilizačního konce. Zní to možná krutě, ale podle mě je určitá míra všeobecné chudoby a skromného životního stylu předpokladem zdravého fungování civilizace. Lidé mají pracovat, spořádaně žít a nezabývat se úchylnými aktivitami, jak jsme toho nyní svědky. Otázka. Připomněli jsme si i kulaté výročí Mnichova. Jaké poučení pro nás Mnichov má pro náš dnešní vztah k Německu? Význam jednotlivých událostí a připomínka jejich výročí se v dějinách mění. Tak jako se domnívám, že bychom měli vzpomínat na vznik republiky, tak také Mnichov je pro nás dnes aktuální. Přitom jsme dnes podstatně slabší a naše suverenita je značně okleštěná. Tehdy se mohlo vedení státu rozhodnout, zda vůbec máme Mnichovskou dohodu přijmout. Dnes jsme na tom podstatně hůř. Podobné je ekonomické zmrzačení. Zásadní poučení z Mnichova je, že máme mít dobré vztahy k sousedům. Vždyť přijetí mnichovského diktátu bylo mimo jiné způsobeno špatnými vztahy s Polskem a Maďarskem. Tyto dva státy byly připraveny nás vojensky napadnout spolu s Německem. Celková koncepce československé zahraniční politiky byla příliš nevyvážená, tak jako nyní. Pro náš vztah k Německu má Mnichovská dohoda specifický význam jen v jednom bodě, jinak je pro nás Německo problémem stálým. Tím specifickým bodem je to, že se jasně ukázalo, že soužití Čechů a Němců v jednom státě je nemožné. Proto byl odsun německého obyvatelstva po válce nutným, byť nepříjemným aktem. Dnes žijí na jedné straně historických hranic Češi a na druhé Němci. To je pro nás dějinná šance žít s Němci v dobrých vztazích. Vlastní poučení pro současnost tkví zejména v tom, že nesmíme připustit, aby u nás, třeba na základě v uvozovkách pozvání, opět vznikla nepřátelsky naladěná menšina. A A co Rusové? Ptá se redaktor. Diskutuje se o tom, zda nás v roce 1945 osvobodili od nacistů, nebo zda nás připojili ke svému impériu. Je zde rok 1968. Nyní proti nám prý vedou hybridní válku. V Británii přizabili Skripala a u nás chtějí zase zakotvit skrze Dukovany. Jakou hrozbou je pro nás Rusko? Odpověď. Srpen 1968 pro nás rovněž může být poučný. To poučení spočívá v tom, že nám ránu mohou zasadit i spojenci. Představme si, že česká nebo slovenská nebo maďarská nebo polská vláda začne podnikat kroky, které budou v naprostém souladu s názory vlastních občanů, ale budou ostře odporovat politice NATO. Je tak nepředstavitelné, že takovou zemi obsadí vojska současných spojenců a na v uvozovkách ochranu svobody a demokracie, jako tenkrát na ochranu pokroku a socialismu, dosadí poslušnou loutkovou vládu? Pokud jde o hybridní válku, které se dříve říkalo ideologická diverze, a o zpravodajské hrátky typu Skripal, lze říci, že o naše vlastní zájmy nejde. Je to souboj zájmů ruských a zájmů globální plutokracie. Je to boj dvou zájmů, nikoli v dobra se zlem. Rusko pro nás není hrozbou. Mějme s ním dobré vztahy, ale také o něm nemějme iluze. Za 100 let novodobé státnosti jsme za sebou nechali řadu osobností, které stojí za to hodnotit. T.G. Masaryk, Edvard Beneš, Švehla, Rašín, Klement Gottwald, Gustáv Husák, Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman například. Co lze říci ke jmenovaným a koho byste doplnil? Nechme stranou vlastní hodnocení, kladné nebo záporné, těchto politiků. Všech 9 mělo v našich stoletých dějinách své místo. Poslední 2 sem patří, ale vzhledem k tomu, že žijí a nemáme k nim žádoucí historický odstup, musíme se bližšího hodnocení vzdát. Ostatních 7 blíže hodnotit už můžeme. Byli to významní politikové, ale je otázka, zda to byli opravdu státníci. Pokud jde o Klementa Gottwalda a Václava Havla, lze o tom pochybovat. Gustáv Husák byl vysoce obratný a pragmatický politik, který v roce 1968 na jedné straně zradil Dubčekovo vedení, ale na druhé straně potom zabránil vládě primitivů a fanatiků. Jmenovali jste 4 představitele první republiky. Až na Edvarda Beneše přešli do republiky z rakouské politiky. Všichni 3 byli skvělí a po druhé světové válce jsme takové neměli. Bohužel Alois Rašín a Antonín Švehla brzy zemřeli. Rašín byl státník velkého formátu a v jeho stopách kráčel jeho syn Ladislav. Toho bych rád připojil k úctyhodným politickým činitelům. Byl na dobré cestě k tomu, aby vedl český národ po druhé světové válce. Bohužel ho zavraždili za války Němci. Zřejmě k velké úlevě komunistů a možná i Benešově. A nakonec nesmíme zapomenout na muže, který byl několik desítek let uznávaným politickým vůdcem národa, na Karla Kramáře. Myslím, že bychom měli oprášit jeho památku. On byl tím vůdcem národa, ne Masaryk. Pak je tu několik dalších zajímavých osobností, třeba mezi vojáky, například generálové Vojcechovský, Gajda, Eliáš, Bílý. To pro stručnost stačí. Já tady k tomu jenom vám doporučím, vážení přátelé, film televizní, který mi doporučila kamarádka, tak jsem ji poslechla a jsem tomu ráda. Jmenuje se Rašín, pokud jste to ještě neviděli. Nevím, kdy šel první díl, ale druhý díl předpokládám, že asi půjde 28. v neděli. Nejsem si jistá, to si najdete v programu. A první díl najdete na archivu nebo v archivu České televize. Režisérem filmu je Jiří Svoboda a i když tam hrají mnozí herci, kteří ztratili mezi námi kredit, tak ale jejich výkony jsou skvělé a i ten film, ten snímek se mi zdá být skvělým vyprávěním. Konec konců určité doporučení je i osoba pana režiséra Jiřího Svobody. Pokračujeme v rozhovoru Parlamentních listů s filozofem panem Jiřím Hejlkem a končili jsme u otázky, hned to najdu. Zde Československo už není. V běhu posledních 100 let nám z naší státnosti odpadli Slováci. Do jaké míry odpadli z našich životů? Jak s odstupem reflektovat roky 1991 až 1992, kdy jsme se rozešli? Byl to nedostatek trpělivosti a vzájemné empatie nebo nutnost, která předešla v uvozovkách jugoslávskému způsobu dělení státu? Platí teze, že dnes se Slováky máme nejlepší vztah za dobu naší vzájemné koexistence? Právě nedávno o víkendu jsme se doma zaobírali úvahami na československá témata. Slavili jsme křtiny mé vnučky a skoro polovina účastníků byla ze Slovenska, protože můj zeť je Slovák. S jeho otcem jsme si vyjasnili, že jsme vlastně stále Čechoslováci. I mezi našimi širšími rodinami není ani mráčku. Po čtvrt století se zdá, že oddělená státnost oběma národům a zejména vzájemným vztahům prospěla. Dělení neprochází mezi našimi národy, nýbrž podél hranice vedené globalisty. Ti naši Slováci nadávají na svého prezidenta Kisku a většinou hájí bez ohledu na míru levicovosti nebo pravicovosti bývalého premiéra Fica. Stejně jako my se zastáváme prezidenta Zemana a s nechutí zhlížíme na všechny Bartoše, Drahoše a jiné merklovské panoše. Když se Československo dělilo, bylo jsem v relativně vysoké státní funkci a s mnoha tehdejšími politiky jsem vedl debaty o takzvaném politickém nebo etnickém pojetí národa. Již tehdy jsem zastával menšinové druhé pojetí a Slovákům jsem fandil, i když mě toho rozdělení bylo líto. Po 26 letech se ukazuje, že národní pojetí států je jedním z předpokladů společné obrany zemí střední Evropy vůči globalizačním usurpátorům. Ano, tak to všechno je hezké, vážení posluchači, ale přece jenom z jednoho silnějšího státu udělali dva státy slabší, rozebrali nás záměrně, aby nás mohli snadněji kolonizovat. To je, myslím si, fakt, který je neoddiskutovatelný. Na druhou stranu souhlasím s tím, a i já to tak vnímám, že vztahy mezi Čechy a Slováky se ještě vylepšily. Nedomnívám se, že byly předtím špatné. Ti Slováci byli součástí našeho každodenního života. Ale bylo tam trošku takové to, co je někdy v rodině, že se vzájemně ti sourozenci popichují, nebo že i když se mají rádi, takže ale na sebe trošku žárlí a podobně. A to už dneska není. To je fakt, ale myslím si, že z celkového pohledu toho, jaké máme postavení dnes, nám to uškodilo. Ale pak je tady ještě další hledisko, že je docela dobře možné, že tehdy byla vůle z hlediska globálních elit, nebo to je jisté, že ty globální elity to tak chtěly, to jsme si nerozhodovali jenom my tady sami, to je naprostý nesmysl. A že kdybychom k tomu byli nepřistoupili tou mírovou, smírnou a klidnou cestou, takže by nás to jugoslávské řešení třeba bylo bývalo čekalo, nevím. Ale rozhodně tam prostě bylo nalajnováno, že se musíme rozejít tak, zaplať pánbu, že to alespoň tedy se odehrálo bez nějakého krveprolití. A poslední otázka zřejmě. Na závěr. Co náš stát nyní bytostně ohrožuje? Migrace, neschopnost srovnat se s minulostí, ekonomická závislost, vymírání obyvatel, sluníčkáři, rozpad rodiny a úpadek tradičních hodnot, ztráta suverenity nebo vlastní uzavřenost, čecháčkovství a xenofobie, či něco jiného. Většina z toho, co uvádíte, je opravdu hrozbou. Rozpad rodiny, vymírání národa a úpadek tradičních hodnot jsou bezesporu nejsilnějšími příznaky konce atlantické civilizace. Poněvadž se možná naivně domnívám, že je to zřejmé, zaměřím se na to, co nás neohrožuje. Především se přestaňme vyrovnávat s minulostí. K ničemu dobrému to nevede. Podívejme se na Němce. Ty se tak vyrovnali s minulostí, že prakticky ztratili vlastní identitu. Já bych možná řekla, prakticky ztratili možná budoucnost. Jak říká jeden můj kamarád, Němcům vzali duši. Nechtějme oni také přijít. Upřímně řečeno, nerozumím výrazu Čecháček. Jiný můj kamarád vtipně říká, že Čecháček je protiklad světáčka. Diminutivní přípona má navozovat dojem malosti. Nejsou ale malí, tedy bázliví a zakomplexovaní právě ti světáčci a nikoli v Čecháčci? Jinak řečeno, hrozbou pro naši budoucnost jsou jednoznačně světáčci. Tak to je hezky řečeno. Dále. Zdravá míra xenofobie je nutná pro zachování jakéhokoliv společenství. Vpustíte-li do něho příliš mnoho v uvozovkách outsiderů, nutně se rozpadne a přestane existovat. Chceme-li tedy dále zůstat Čechy a být dobrými přáteli sousedních národů, postavme se proti kolonizační vlně migrantů, kteří nepřicházejí proto, abychom jim pomohli, ale aby nás zotročili. Není v tom ani zrnko nenávisti. Přesně s těmi lidmi, kteří chtějí obsadit naše území, buďme dobrými přáteli a skutečně jim pomáhejme, jestliže zůstanou u sebe doma. Pokračujme. Dnes je v módě mluvit o otevřenosti jako o něčem pozitivním. Hluboce pochybuji o oprávněnosti takového přístupu. Ve skutečnosti jde o morální legitimizaci úsilí totálně rozdrobit a rozbít společenské jednotky a vazby, připustit bezbřehou volnost a nezávaznost. Jen relativně uzavřené společenské jednotky mohou vstoupit do stabilních a kvalitních vztahů s dalšími takovými jednotkami. To platí velmi silně právě o národech a státech. Vysoká míra státní suverenity je základním předpokladem realizace občanských svobod, jichž nám v současné době soustavně ubývá. Místo nich hypertrofují tzv. Lidská práva, která se postupně mění na vznášení nároků obskurních okrajových skupin jednotlivců, které se neoprávněně nazývají menšinami a snaží se takto brutálně dobít moc. Ponechám-li stranou obavy o existenci českého národa a zbytečků naší státní suverenity, chci na závěr vyzdvihnout tři obecné hrozby. Migrace, problematika genderu a dalších zvráceností v sexuální oblasti a nakonec oklešťování občanských svobod, zejména svobody projevu a šíření informací. A to je konec rozhovoru, který vedly Parlamentní listy s doktorem Jiřím Hejlkem, který se narodil roku 1952 v Praze, vystudoval filozofii, bohemistiku a klasickou řečtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pro svůj v uvozovkách kádrový profil se nemohl ani pokusit o akademickou kariéru. Měl různá zaměstnání. Převážně se živil jazyky, učil a překládal. Mimo jiné se podílel na překladu Komenského Všeobecné porady o nápravě věcí lidských z latiny do češtiny. Po listopadu 1989 byl politicky aktivní. Od února 1990 do března 1993 pracoval v koordinačním centru Občanského fóra na ministerstvech zahraničí a kultury, na němž působil jako náměstek ministra. Tehdy byl také členem širšího vedení ODA, v níž se trval do roku 2001. Od roku 1994 pracoval v průmyslu, zpočátku jako manažer, od konce 90. let jako podnikatel. V posledních letech se opět věnuje svému původně vystudovanému oboru, překládá a příležitostně přednáší. Je jedním ze zakladatelů akce DOST, to je to d.o.s.t.t. Jiří Hejlek je praktikujícím katolíkem, je více než 30 let ženat a má dvě dospělé děti. A mně se ten rozhovor s ním, vážení přátelé, líbil a ve většině případů i jeho názory se plus minus shodují s mými, a tak doufám, že i pro vás byl užitečný a zároveň, že to bylo takové stručné, ale řekla bych celkem i ucelené vzpomenutí si nebo vzpomínka na Českou republiku, respektive na Československo, a v návaznosti na to na Českou republiku. No a pochopitelně ani na Slovensko v tomto rozhovoru nezapomněli, a tomu jsme rádi, protože jsme přátelé, jsme z jedné líhně slovanské a kdysi se nám spolu žilo opravdu velmi dobře. Přečteme si ještě jeden krátký článek z Parlamentních listů. S panem premiérem máme na velkou část věcí stejný názor, vykládala Merkelová o migraci a Babiš stál hned vedle. Premiér Andrej Babiš, ano, se dnes setkal s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, která zavítala do Prahy. Večer pak do hlavního města přijede i francouzský prezident Emmanuel Macron. Velice si vážím toho, že jste přicestovala právě dnes do Prahy. Právě dnes, když vrcholí oslavy stého výročí založení samostatného Československa. Poznamenal úvodem Babiš, jenž kancléřku přivítal v Kramářově vile. Máme za sebou 100 let historie, jsme velice rádi. Celý víkend budeme oslavovat, je co oslavovat. Jsem velice rád, že si paní Merkelová našla čas. Naše vztahy jsou velice dobré, naše ekonomická spolupráce je skvělá, podotkl dále Babiš. Naše vztahy máme nastavené v rámci česko-německého strategického dialogu. Navštívil jsem také paní kancléřku v Berlíně, vzpomněl Babiš na svou návštěvu. Jsem ráda, že tu mohu být. Chci pogratulovat velmi srdečně všem občanům České republiky, sdělila Merkelová. Můžeme být velmi šťastni, že žijeme ve výborné spolupráci po těch strašlivých událostech, zmínila německá kancléřka. Naše ekonomiky velmi úzce spolupracují, máme veliký obchodní objem a mám obzvláště velkou radost z toho, že v rámci průmyslu 4.0 úzce spolupracujeme, pokračovala ve jmenování úspěchů Merkelová. První otázka pak směřovala na kancléřku migrace ve věci o uprchlické krize. to je nějaká divná otázka, ale smysl je nám asi jasný, ptali se na migraci. Ve velkých částech naší migrační politiky jsme stejného názoru, zejména pokud se jedná o dohodě, kterou uzavírá Evropská unie s jinými zeměmi. Před více než 2 lety jsem se zasazovala o dohodu s Tureckem a to funguje celkem dobře. Ačkoliv vztahy ke každé zemi jsou jiné, nadále pracujeme na těch dohodách, řekla Merklová. Jsme s panem kolegou Babišem přesvědčeni, že musíme udělat win-win situaci, i co se týká ekonomické pomoci v afrických zemích, poznamenala Merklová. Takže strategie vítěz. Spíš bych řekla poražený, protože nakonec ani ti Afričané nebudou spokojeni a nakonec se to všechno otočí i proti nim. Až nás tady zlikvidují, tak pak budou zlikvidováni sami. Pokračujeme v článku. Babiš následně pohovořil o Frontexu i o tom, jak je Merklová aktivní v kontaktu s africkými zeměmi. Musíme s africkými státy spolupracovat hlavně po ekonomické stránce, uvedl. To je skutečně, přátelé, jak když se baví dva hokynáři. No, pan Babiš nic jiného není a paní Merklová raději nebudeme hodnotit. Další otázka pak směřovala k Brexitu. Hovořil jsem s paní kancléřkou o mém jednání s britskou premiérkou Terezou Mayovou. Všichni jsme na Evropské radě deklarovali, že Michel Barnier je vyjednavač za nás a má naši důvěru, řekl k této otázce Babiš. Všichni si přejeme, aby došlo k dohodě, sdělil. Máme vyjednavače Michela Barniera, ale samozřejmě chceme i bilaterálně podporovat britskou vládu. Jednání se vedou velmi intenzivně. Je i v našem zájmu, abychom našli nějaké rozumné řešení, sdělila Merklová. Závěrečné otázky se věnovaly nejen společné Evropě, ale i vraždě novináře Khashoggiho, kdy Merklová uvedla, že Německo nebude dodávat zbraně Saúdské Arábii, dokud nedojde k vyšetření celé události. Tak pokud se týká té vraždy a hlavně její medializace a toho, kolik tam je úniků informací, tak vážení posluchači, to je velmi neobvyklé, takže to znamená, že je to záměr a zřejmě ten rod, královský rod saúdsko-arabský má být odstraněn. Saúdská Arábie jde zkrátka a dobře od válu a udělali to velmi šikovně a pracují velice rychle. Takhle si to alespoň myslím já. No a jinak, co tady k tomu dodat, je to, domnívám se, velmi smutné, že zrovna kancléřka Merklová k nám přijede v tyto dny, dále potom také prezident Macron. Všichni víme, co tyto země v historii znamenaly pro naší republiku. No a tuto skvadru potom doplní ještě Met Dog Mathis, to znamená vzteklý nebo šílený pes Mathis z USA. Nedomnívám se, že jsou to lidé, kteří by měli být pozváni na oslavu založení Československa, ale politická situace je zřejmě taková, jaká je, a proto zde jsou právě oni. My si nyní na závěr přečteme ještě jeden článek, respektive je to projev paní Lenky Procházkové, najdete ho na našem blogu na stránkách Svobodného rádia. Lenka Procházková, my kacíři. Příspěvek na české konferenci pronesený v Kutné Hoře 20. října 2018. Minulou sobotu jsem se účastnila setkání redaktorů internetového Svobodného rádia s posluchači, kteří přijeli z celé republiky a někteří dokonce z ciziny. Říkáme si rodina, neboť jsme spřízněni pohledem na svět a obavou o život budoucích lidí. Tentokrát jsme krom jiného debatovali o úpadku českého školství a devastujícím vlivu mainstreamových médií na smýšlení především mladých lidí. Nebyla to potěšující diskuze. Zazněl v ní ale i názor, že nedostatek vlastenectví u mladé generace je jenom dočasným jevem a že pokud by šlo opravdu do tuhého, geny děděné po předcích už od husitů se v našich dětech probudí. Rodina Svobodného rádia tuto ojedinělou povzbuzující glosu sice ocenila vděčným potleskem, ale když jsme se večer rozloučili a rozjeli se do svých blízkých i vzdálených domovů, k vychladlým televizorům a počítačům, křivka naděje temperovaná společným zážitkem znovu klesla. Ne až pod nulu, protože pak by z ní byla beznaděj, ale vrátila se k běžnému udržovacímu režimu, kdy alarm ještě nepípá, ale už se k tomu nadechuje. Jak to říkala ta vlastenka? Spoléhat se na geny a jejich náhlé hromadné probuzení? Ale vždyť to je téměř stejné, jako spoléhat se na blanické rytíře. Moje osamělé myšlenky dotíraly dál a tak jsem si je v té probdělé noci aspoň zapsala pro širší použití. Když tu krásnou legendu o spících záchranářích našeho národa, předávanou z pokolení na pokolení, přestaneme vnímat jako chlácholivé proroctví a zamyslíme se nad jejím skrytým významem, pochopíme, že budíček potřebný k probuzení těch v blaníku držíme v rukou my sami. Umělý spánek, ve kterém pochrupují naše děti i mnozí zdětinštělí dospělí, jim sice umožňuje biologicky přežívat, ale jejich reagování na vnější podněty připomíná spíš Pavlovovi psy než odhodlané rytíře. Lidé přikurtovaní po dobrém či po zlém k jediné povolené pravdě a řádu nepatří k těm, co něco z vlastního popudu, rozmyslu a vůle zachraňují. Naopak, fungují jako brzda v diskuzi, kterou klopotně udržujeme navzdory cenzuře. Přitom tvrdí, že jsou demokraté, schovávají se za tu nálepku jako za štít. Ten však ochraňuje jen jejich lenost přemýšlet ve prospěch celku. Tím celkem míním český národ. Politický národ, který existoval i v časech, kdy státní suverenita byla pouhým snem. Naši předkové ten sen změnili v realitu, protože snili v bdělém stavu vědomí, rozpoznali tu chvíli vhodnou pro obnovení státnosti. Jejich suverénní kuráž a obětavost dnes ale zpochybňují i učebnice dějepisu. S jakými probuzenými geny tedy můžeme u našich dětí počítat? Vždyť rytířství ve vlasteneckém pojetí se pěstuje a udržuje promyšlenou výchovou z generace na generaci. Proč byla v době protektorátu ve školách zrušena výuka dějepisu a české literatury? Podle hesla, chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti. Tehdejší snaha okupanta o výmaz naší národní paměti sice byla jen krátkodobá, nicméně i tehdy, jak vím z vyprávění mé maminky, vznikaly ve městech a obcích tajné nedělní školy, v nichž dobrovolníci, především penzionovaní učitelé, předávali žákům zakazované vědomosti. Právě v této drobné, nepřetržité a riskantní činnosti je skrytý velkolepý smysl legendy o blanických rytířích. V době pozdější normalizace, kdy snaha o převýchovu byla měkčí, ovšem zase delší, existoval samizdat, bytové přednášky, výstavy a bytová divadla. Naše dnešní česká konference a obdobná shromáždění dokladují, že tato tradice nebyla zapomenuta. Jenomže my, co jsme se sešli v tomto sále, nejsme školáčci, ale spíš školitelé. Mám-li použít starodávný výraz, pak jsme věrozvěstové. Jeden z našich mistrů, milovaný a statečný Zdeněk Máler, už nás opustil. Úkol však zůstává a jeho rozsah je obtížné dohlédnout, protože si jen stěží dokážeme definovat, kdo je ten nebo kdo jsou ti, kteří dnes vnímají náš národ jako nepřítele určeného k porážce a proto usilují o převýchovu našich dětí. Fakt, že nejsme jediným záměrně ohlupovaným národem a že hlupství je šířeno globálně, nám lecos napovídá. Je to krutá nápověda, která v nás probouzí úzkost. Naše děti se sluchátky na uších tu úzkost nechápou, protože už jsou připojeni k jiným programům a školitelům. A tak jim připadáme jako stará garda, která je dávno mimo obraz i mimo hřiště. Dobromyslně nám od svých počítačových stříleček radí, už to vzdejte, vy věční kverulanti, a uznejte, že žijeme v nejlepším možném světě. Na to je jediná stručně výchovná odpověď – merde. Francouzský filozof Voltaire, proslulý svými antiklerikálními výpady, ke stáru v uvozovkách zmoudřel a vysvětlil budoucím kacířům, že pravda je ovoce, které se musí trhat, až když docela uzraje. V Čechách jsme na uzrávání v uvozovkách kacířských myšlenek nikdy neměli dost času. Dnes už jej nemá ani Voltaireova Francie. Na rozdíl od ní jsme my ale nikdy neměli ani dost času usnout na vavřínech, protože každý delší spánek se mohl změnit ve spánek věčný. Put sebezáchovy nás probouzel i z hluboké narkózy. Raději jsme se nechali řezat zaživa. Milovaný a ctěný vlastenec Zdeněk Máler se ve svých veřejných proslovech často skláněl před touto tradicí plebejského národa. Nepohrdal slovem lid, protože znal jeho dějinotvorný význam. Pojem lid zůstal v ústavě České republiky i dnes. Mnozí naši politici v tom spatřují pozůstatek starých špatných časů. Slovo národ se ale v těchto v uvozovkách nových dobrých časech už do ústavy neprocpal. Působí to jako formalita, ale je to záměr. Vynecháváním slov a jejich nahrazováním jinými to v Čechách vždycky začínalo. Cenzurou a ničením státních symbolů pokračovalo a povalením hraničních kamenů vrcholilo. Ta třetí fáze nám teprve hrozí, ale naše děti, až na výjimky, se bezstarostně poflakují v blaníku, vzájemně si pochvalují trendové oblečení a ani jejich chytré mobily jim nenapoví, že se blíží chvíle, kdy přijdou na řadu. Na řadu? K čemu? A proč? Žasnou a připojují k otázce udiveného smajlíka. Stihneme jim v tom čase, který ještě zbývá, ozřejmit, že smyslem života není užívání a že k projevení občanství nestačí třídit odpad? Recyklace našich biorobotů na přemýšlivé lidi nebude snadná a žádné dotace od Evropské unie na tento projekt nečekejme. Musíme je přesměrovat sami a dokonce navzdory směrnicím a smlouvám, které naši politici lehkomyslně podepisují. Nemysleme proto na odpočinek, my si odpočineme až v hrobě. Předtím nás ale čeká ještě hodně práce. Pro začátek navrhuji, abychom se přestali ostýchat pojmenovávat věci pravým jménem. Neříkejme veřejnost, když máme na mysli národ. Neříkejme tato země, když je to vlast. Neříkejme, že někdo nenaplnil očekávání, když prostě zradil. Nepravdivost nazývejme lží, slabožství zbabělostí a zohledňování cizích zájmů kolaborací. Ti odvážnější mohou jít ještě dál a najít pravdivější název třeba pro ministerstvo obrany, pro veřejnoprávní média, pro neziskové organizace, pro humanitární bombardování a tak dále a podobně. Připadá vám to nicotné? Mně ne. Žijeme v informační válce a jenom užívání správných slov může vést ke správnému, tedy kritickému myšlení, které chceme u našich biorobotů probudit. V časech celosvětového podvodu se stává vyřčení pravdy revolučním činem. Pravil v polovině minulého století George Orwell. V Čechách se tohle ale vědělo už od dob Husa a husitské revoluce. Zřejmě proto jsme se stali národem kacířů, neboť na počátku každé velké pravdy je rouhačství, které okolní svět vnímá jako nebezpečí a ohrožení. Zřejmě odtud pramení ta stálá snaha převychovat nás v tvárný dav, který už to dědictví, jež tvoří smysl českých dějin, nedokáže pochopit, natož závazně uchopit. Trendový dav, v němž každý jedinec volí okamžitou osobní výhodu a bez odporu konzumuje lež nadívanou sliby, které se nikdy nesplní. Dav, který se v další fázi pod praporem lidských práv a svobod změní v poslušné otroky. Čas potřebný na to, abychom ten plán na kolonizaci lidstva i národů vlastním příkladem odporu dokázali zvrátit, ovšem pracuje proti nám. A žádný hospodin nezastaví slunce na obloze, aby nám prodloužil šanci, jako tehdy Jozuovi. Ale i tak to musíme zkusit. Nic jiného než odvaha už nám nezbývá. Tak to byla krásná slova, opravdu nádherný projev, tak jako vždycky, paní Lenky Procházkové, která je váženou a úžasnou součástí rodiny Svobodného rádia, rodiny našeho Svobodného rádia, vážení a milí posluchači. A já si myslím, že je to zároveň pádná tečka za naším dnešním letem světem internetem, které bylo převážně věnováno České republice, protože již za dva dny oslavíme vznik Československa 28. října 1918. A ať se za tu dobu, za těch 100 let mnohé povedlo a mnohé zase nikoliv, tak je to naše republika, je to naše vlast, kterou milujeme a věřím, že stejně jako my i vy uděláte všechno proto, aby náš národ a i ta země, kterou obýváme, kterou jsme zdědili po předcích a která nám patří, nám zůstala zachována. Já vám přeji krásný večer a samozřejmě i nádherný víkend a pokud se chystáte na oslavy vzniku republiky, tak si to krásně užijte. Hezký večer.
Pojem vlastenectví je dnes pejorativní název. A já se ptám, kde ti leží tvoji rodiče, prarodiče? Kdo ti dal ten dům, který jsi zdědil? To je to vlastenectví. Vycházíš z předků, žiješ současností a máš předat své zkušenosti, svou víru budoucí generaci. To je vlastenectví.
Znáš těch rodných říček proud? A kde v dětství mýval skout? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou?